Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 29. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 79 pacijenata. Nastavljaju se zahtjevi za ostavkom ministra pravde Vladimira Leposavića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Fakultetu za crnogorski jezik i književnost su uplaćene sve obaveze, tvrdi ministarka prosvjete Vesna Bratić. Građani Srbije će ove godine moći da putuju u Grčku uz potvrdu da su vakcinisani. Poginuo češki milijarder i vlasnik Telenora Peter Kellner. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje šta očekuje nakon izjave ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid, kad se to i nedvosmisleno utvrdi.
A to je ostavka ministra pravde ili njegova smena. Priznavanje genocida u Srebrenici i patnje svih tih hiljada porodica i svih ljudi koje pogađa taj užasni zločin, i svaki budući ministar pravde to jednostavno mora da prihvati i poštuje, ili ne treba da bude ministar pravde.
U Skupštini Crne Gore ministarka Vesna Bratić odgovara na pitanja poslanika. Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković pitala o statusu Fakulteta za crnogorski jezik.
Zbog toga je borba za Fakultet za crnogorski jezik borba za očuvanje identiteta naših građana i naše države.
Ministarka Vesna Bratić kaže da su Fakultetu za crnogorski jezik uplaćena sva sredstva.
Sve obaveze prema navedenom fakultetu su izmirene u skladu sa zakonom, zaključno sa mjesecom martom, i bit će uredno izmirivane i u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 79 pacijenata inficiranih koronavirusom, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru, kako su kazali, nalazi se 154 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. U Crnoj Gori aktivna su 6904 slučaja zaraze koronavirusom. Evropska unija odbacuje i osuđuje svako poricanje, relativizaciju i pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici, saopštila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez povodom komentara ministra pravde Vladimira Leposavića o Srebrenici. Prošle godine obilježili smo 25. godišnjicu genocida u Srebrenici, jednog od najmračnijih poglavlja moderne evropske istorije. Krajnje je vrijeme da svi politički lideri u regionu predvode put u poštovanju žrtava i promociji pomirenja, naglasila je Pisonero. U komisiji poručuju da je Evropska unija unija vrijednosti, uz ocjenu da su poricanje dobro dokumentovanih i utvrđenih činjenica o ratnim događajima, uključujući ratne zločine, ili revizionizam protivurični sa najosnovnijim od tih vrijednosti. Očekuje se da svaka zemlja koja teži pridruživanju Evropskoj uniji poštuje i promoviše vrijednosti demokratije, ljudskih prava, tolerancije i pravde. To uključuje postupanje sa žrtvama genocida s krajnjim poštovanjem i dostojanstvom, zaključuje Pisonero. Ambasador Njemačke Robert Weber rekao je da ga nedavni događaji poput kontroverznih pokušaja imenovanja ulica, skrnavljenje džamija i relativizacija genocida u Srebrenici sve više brinu zbog pravca kojim se Crna Gora trenutno kreće kao država i društvo. Weber smatra da rastuća politička polarizacija, sve veća spremnost za upotrebu nasilja nad političkim neistomišljenicima i predstavnicima medija podrivaju građanski multietnički karakter zemlje. Građani Srbije će ove godine moći da putuju u Grčku uz potvrdu da su vakcinisani bilo kojom vakcinom protiv koronavirusa ili uz negativan PCR test ili brzi antigenski test. To je saopštio ministar turizma Grčke Haris Teoharis nakon što je u Beogradu sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Tatjanom Matić 29. marta potpisao izjavu o saradnji u periodu COVID-19. Teoharis je rekao da će Grčka priznati potvrde o vakcinisanju svim vakcinama, uključujući i kinesku i rusku, iako one još nisu odobrene na nivou Evropske unije. Češki biznismen i vlasnik investicionog fonda PPF Peter Kellner poginuo je u helikopterskoj nesreći u planinama Aljaske, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Kako se navodi u pisanoj izjavi, incident u kojem je 27. marta poginulo petoro ljudi je pod istragom. Kelner je imao 56 godina i njegov život je bio poznat po radnoj etici i kreativnosti, te da je njegov privatni život pripadao porodici. Njegova sahrana će biti održana samo sa članovima uže porodice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Status Fakulteta za crnogorski jezik i književnost bila je jedna od tema tokom poslaničkih pitanja u Skupštini Crne Gore. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković ocjenjuje da prekidom finansiranja tog fakulteta vlada pokušava da utiče i na promjenu identiteta u Crnoj Gori.
Pitanje jezika je jedna od najznačajnijih identitetskih pitanja za svaku zajednicu, pogotovo za one male zajednice kakva je crnogorska. Proučavanje, čuvanje i unapređivanje jezika spada u red ključnih identitetskih oblika svake ozbiljne države, a u Evropi je ključna identitska borba, borba za pravo na sopstveni jezik koji simbolizuje sve, kulturu, istoriju, književno stvaralaštvo i u konačnom istorijsko utemeljenje određenog naroda na vlastitu samobitnost i samostalnost. Na crnogorski jezik je bilo previše nasrtaja da bi to zaista bila i slučajnost. Iako će vam svaki Jugosloven jasno po crnogorskom govoru odrediti odakle dolazite, njegovo negiranje ima duboko utemeljenje u velikodržavnim aspiracijama onih koji smatraju da Crnoj Gori ne treba ni sopstveni jezik, ni sopstvena nacija, ni sopstvena istorija, pa čak ni sopstvena država. Zbog toga je borba za fakultet za crnogorski jezik borba za očuvanje identiteta naših građana i naše države. Nećemo dozvoliti da nas opet zavodite za Goleš planinu i da se preko naših leđa namiruju tuđe velikodržavne aspiracije. Zbog toga je moje pitanje jasno i nedvosmisleno. Da li ćete vi i vlada koju predstavljate raditi na gušenju i gašenju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili ćete ga podržati kao izuzetno bitnu naučnu ustanovu?
Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić je saopštila da će vlada nastaviti sa finansiranjem Fakulteta za crnogorski jezik na Cetinju.
Prije svega morat ću da ispravim uvaženu poslanicu Vuksanović-Stanković. Govor i jezik nisu isto. To se uči na prvim časovima jezika i lingvistike. Ako postoji crnogorski govor ili hercegovački govor ili zetski govor, to ne znači da postoji i jezik. Ovim, gospođo, nisam negirala postojanje crnogorskog jezika, samo ukazala na faktičku materijalnu grešku u vašem obraćanju. Dalje, da nije bilo tog srpskog hegemonističkog jezika, vi ne biste tako lijepo citirali srpsku narodnu epiku i zavođenje za Goleš planinu. Ne planiram ni ja, ni vlada, da se bavim zavođenjem. Planiram da vam vrlo kratko odgovorim na pitanje. Status javnih visokoškolskih ustanova je definisan je zakonom o visokom obrazovanju. Shodno ovom zakonu, status ustanove nije u nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, već u nadležnosti osnivača, odnosno vlade Crne Gore. Član 25. Koja jedina može donijeti akt o osnivanju ili ukidanju ovoga ili bilo kojeg drugog fakulteta. Sve obaveze prema navedenom fakultetu su izmirene u skladu sa zakonom, zaključno sa mjesecom martom i bit će uredno izmirivane i u budućnosti. Dakle, u tom smislu se trenutni status ustanove neće mijenjati, kako je u ostalom i saopšteno na drugoj sjednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport 18.3. ove godine. Novi zakon o visokom obrazovanju je trenutno u proceduri. Radna grupa koja radi na izmjenama i dopunama prethodnog zakona o obrazovanju nije oformljena radi omogućavanja promjene statusa neke visokoškolske ustanove, pa ni Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.
Reakcije nakon izjave ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to, kako je rekao, nedvosmisleno utvrdi i dalje se ne smiruju, dio javnosti pozvao je ministra da podnese ostavku, a pojedini pozivaju tužiloštvo da reaguje, tvrdeći da je negiranje genocida krivično djelo. Detaljnije Aneta Durović.
Brojne osude uslijedile su nakon izjave ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da su Srebrenici nije dogodio genocid. Reagovali su političari, diplomati u Crnoj Gori, pravnici, nezavisni intelektualci. Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava radi Slobodna Evropa o tome što očekuje nakon takve izjave.
To je ostavka ministra pravde ili njegova smena. Crna Gora je država koja zvanično priznaje i Međunarodni sud pravde i Haški tribunal i na čelu njenog ministarstva pravde ne može da bude čovjek koji ne priznaje odluke tih sudova i koji umanjivanjem težine zločina u Srebrenici narušava i međunacionalne odnose u svojoj državi, u regionu i ugrožava pregovore za članstvo u EU.
Krivični zakonik u članu 370 propisuje da će se kazniti svako ko javno negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, ukoliko su ta krivična djela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Crnoj Gori ili Međunarodnog krivičnog suda. Radio Slobodna Evropa poslao je pitanje Višem državnom tužilaštvu da li će reagovati povodom izjava ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića, koji negira da su Srebrenici dogodio genocid, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Evo što kaže Gorjan Sprelević po ovom pitanju.
Što se tiče očekivane reakcije tužilaštva, to krivično delo negiranja ili značajnog umanjenja težine krivičnog dela genocida i drugih ratnih zločina čini ona osoba koja to uradi na način koji može dovesti do nasilja ili izazvati mržnju, pa se sad radi o proceni mogućnosti dokazivanja svih tih elemenata dela, što je jedno pravno pitanje. Međutim, ono što je po meni sasvim jasno je da je gospodin Leposavić sam sebe diskvalifikovao da obavlja funkciju ministra, jer je pokazao da u stvari ne deli evropske vrednosti, ne poštuje načela međunarodnog prava, a nova vlast se obavezala da sve to poštuje.
Iako javnost očekuje reakciju vlade, premijer se još nije oglasio komentarom na izjavu ministra Leposavića. Gorjan Sprelević kaže da strahuje da većina ministara vlade dijeli mišljenje Leposavića.
Zapravo, ja mislim da je ćutanje neodgovorno u ovoj situaciji, ali da je ono iskreno i to je jedna bojazan koju smo imali od početka, od prvog pojavljivanja i premijera u javnosti i njegovih slika ispod pojavljivanja u prostoriji ispod fotografija ratnih zločinaca i tako dalje. Znači, i sad je samo pitanje da li će imati dovoljno dobre savjetnike da ih nauče kako bi morali da se vladaju u ovom istorijskom trenutku u kome Crna Gora već skoro 10 godina pokušava da postane članica Evropske unije i da ih obuče šta znače te evropske vrednosti koje su se oni deklarativno obavezali da će da poštuju.
Ovo nije prvi put da se negiranje genocida u Srebrenici čuje u Skupštini Crne Gore od predstavnika nove vlasti. Poslanik vladajućeg Demokratskog fronta Jovan Vučurović utvrdio je početkom decembra tokom skupštinske rasprave da ne priznaje genocid u Srebrenici. Glasovima nove većine izabran je 10 dana kasnije za predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos prema ispitivanju porijekla imovine u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor te organizacije u Srbiji, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nenadiću, kritičari vlasti u Srbiji kažu da je zakon o ispitivanju porekla imovine pre svega usmeren protiv političara iz opozicije, a izgleda da im daje za pravo činjenica da se ovih dana u medijima bliskim vlasti vodi velika hajka protiv Dragana Đilasa, lidera opozicione partije Stranke slobode i pravde. Njega su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali optužili da u Deutsche Banci na Mauritiusu Mauricijusu, ima tajni račun na kome je preko 5.700.000 eura. Nakon toga odmah je Uprava za sprečavanje pranja novca saopštila da će se obratiti partnerskim službama u inostranstvu kako bi došla do tih podataka. Đilas, međutim, sve to demantuje, tvrdeći da su papiri koje predstavnici vlasti pokazuju lažni, jer je po njemu Deutsche Banka još 2018. godine zatvorila svoju filijalu na Mauricijusu, a ti navodni dokumenti nose datum od 20. decembra prošle godine. E kako vi gledate na to? Da li je taj zakon pre svega usmeren prema političarima opozicije?
Kad je reč o mogućnostima zloupotrebe, pa i političke, one su naravno neizmerne i proističu iz nečega što je koleginica Ivana već maločas rekla. Dakle, pitanje tajnosti kriterijuma na osnovu kojih će biti vršene provere, to je ono što je ključan problem. Taj problem inače postoji kad je reč o poreskoj upravi, koja je jedna od najzatvorenijih institucija, ali ovde posebno postoji upravo zbog svih tih najava koje smo mogli da čujemo od strane predstavnika vlasti da bi trebalo ispitati upravo imovinu nekih od njihovih viđenijih političkih protivnika, a jednako su štetne u tom pogledu izjave poput onih koje smo takođe mogli da čujemo od predsednika Vučića, da bi on voleo da se nađe među prvima koji će biti provereni. To su sve nekakvi uticaji na posebnu jedinicu poreske uprave. Možemo vrlo lako doći u situaciju da dođe do selektivnosti u primjeni zakona time što će neki obveznici biti provereni odmah, a drugi za 20-30 godina ili možda nikada neće doći na dnevni red. Na kraju, takozvanoj aferi Mauricijus, tu naravno da treba raščistiti da li su podaci autentični ili lažirani, ali pre svega toga trebalo bi videti koja je njihova relevantnost, jer nije nikakva tajna da Dragan Đilas, odnosno firme u njegovom vlasništvu, imaju neki novac. Ono što je ostalo nepoznato za sada je koja je relevantnost tih podataka da se taj novac nalazi, ne znam, u Švajcarskoj, na Mauricijusu, Hong Kongu i tako dalje, da li postoje neke konkretne sumnje u bilo koje krivično delo. To je nešto što za sada nismo imali prilike da čujemo. Nasupro tome, poslanici u Skupštini i drugi predstavnici vlasti danonoćno pričaju o 613, čini mi se, miliona evra za koje kažu da ih je Dragan Đilas ukrao. U stvari, to je podatak preuzet iz zvaničnih finansijskih izveštaja firmi koje su u njegovom vlasništvu. To su u stvari ukupni prihodi firmi koje su u njegovom vlasništvu bile tokom nekoliko godina. Tako da ima puno nepoznanica, sa puno nekih razloga i povoda za sumnju, ali naravno vidjet ćemo šta će biti na kraju i na koga će se zakon prvenstveno odnositi, hoće li to biti političari ili možda pre neki ljudi, kao što sam rekao, koji su stekli određenu imovinu radeći u sivim zonama srpske ekonomije.
Gospođo Korajlić, da li vlast u Bosni i Hercegovini optužuje lidere opozicije da imaju tajne račune u inostranstvu?
Nije to toliko prisutno. Naravno, dovodi se u pitanje način sticanja imovine i ostalo, ali nije toliko prisutno kao što je to slučaj sa Srbijom. Pominje se i pitanje načina sticanja imovine ljudi koji su godinama, evo zadnjih 20 godina na vlasti. Mislim da je to možda i ključno pitanje i brojne su afere bile vezane za to koje nikada nisu rasvjetljene, od Dodikovih vila u Srbiji, načina sticanja te imovine, zatim Špirićevog stana u Beču i mnogih drugih stvari, a to je samo dio onoga što je isplivao u javnost. Nikada nećemo saznati ko šta ima na offshore računima i ostalo. Ono što je poenta možda i cijele ove priče o zakonima o ispitivanju porijekla imovine je činjenica da niko od njih zapravo nema ni firme ni imovinu na svoje ime. Onda će više na meti biti oni čija je imovina zapravo lažno pod njihovim imenom, nego sami funkcioneri, ako ćemo već pričati o tome.
Gospođo Korajić, meni je najeklatantniji primjer gospodina Dragana Čovića. On je najprije osuđen za zloupotrebu položaja, pa je potom na višem sudu oslobođen jer su dokazi izgubljeni na putu od jednog do drugog tužilaštva. E kako je moguće da se tako izgube dokazi?
Pa kada ste Dragan Čović, sve je moguće. I to nije jedini predmet u kojem je on bio oslobođen. Pojedini ljudi su jednostavno ovdje nedodirljivi, imaju direktnu kontrolu nad pravosuđem, što je slučaj gospodina Čovića, koji direktno kontroliše tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Gospodine Nenadiću, da li zvanični organi u Srbiji ispituju kako su pripadnici vladajuće garniture došli do imovine? Recimo, novinari Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, otkrili su još 2016. godine da je sadašnji ministar financija Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u Bugarskoj kao direktor nekoliko offshore kompanija sa Devičanskih ostrva. Pre 9 godina sadašnji ministar policije Aleksandar Vulin nije mogao da dokaže poreklo novca kojim je kupio stan, pa je objašnjavao da mu je novac pozajmila tetka njegove žene iz Kanade. E, da li su ikad ispitani ti slučajevi?
Oni nisu svakako ispitani na bilo kakav adekvatan način. Tužilaštvo nije voljno da ispituje slučajeve sumnje na korupciju do kojih dođu recimo mediji, nevladine organizacije ili ono na kraju krajeva što politički protivnici kažu jedni o drugima. Tužilaštvo je uglavnom pasivno i čeka da neko podnese krivičnu prijavu, a onda i kada se krivična prijava podnese veoma često dolazi do odbačaja bez nekog valjanog obrazloženja. I kao rezultat imamo situaciju na koju nas na kraju krajeva opominje i Evropska unija svake godine, da nema osuda za korupciju na visokom nivou i da praktično oni koji su nosioci najviše vlasti ostaju nedodirljivi i da ta korupcija ostane nekažnjiva.
Slušali ste dio emisije Most radija Slobodna Evropa, a širu verziju pročitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina i Iran potpisali su sporazum za jačanje političke i ekonomske saradnje u narednih 25 godina, odbacujući pritisak i sankcije Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno Peking nastoji da poveća svoj uticaj na Bliskom istoku, koji je decenijama bio u američkom strateškom fokusu, pišu svetski mediji. Dve zemlje pod američkim sankcijama potpisali su u subotu 25-godišnji sporazum o saradnji za jačanje svog dugogodišnjeg ekonomskog i političkog saveza, ukazuje Reuters. Potpisanim sporazumom Iran ulazi u kinesku infrastrukturnu inicijativu Pojas i put, vrednu više hiljada milijardi dolara, navodi Reuters, ističući da je cilj projekta da značajno proširi ekonomski i politički uticaj Kine. Sporazum koji treba da zacrta kurs ekonomskih, političkih i trgovinskih odnosa Kine i Irana u narednih 25 godina, izazov je za Bidenovu administraciju koja pokušava da okupi saveznike nasuprot Kine, navodi Bloomberg. Bliska integracija Irana s Kinom, ocenjuje Bloomberg, može pomoći Teheranu da ojača svoju ekonomiju pod pritiskom američkih sankcija, istovremeno šaljući jasan signal Beloj kući o iranskim namerama. Dok Teheran nastoji da pokaže otpornost svoje privrede, koja je decenijama pod američkim sankcijama, u Iranu postoje nedoumice u pogledu saradnje s Kinom, ukazuje Financial Times. Poslovni ljudi u Iranu kažu da se Kina nije pokazala pouzdanom u većim ugovorima i strahuju da bi istorija mogla da se ponovi uprkos novom sporazumu. Kineska naftna kompanija CNPC potpisala je 2009. sporazum o razvoju jednog naftnog polja posle povlačenja japanske kompanije, ali je Iran raskinuo sporazum zbog navodnog slabog učinka i kašnjenja. CNPC je također potpisao ugovore o milijardama dolara za gasno polje Južni Pars, pošto se francuski Total povukao pod pretnjom sankcija SAD-a, ali je potom odustao iz istog razloga. Ljudi u Iranu su prošle godine kritikovali nacrt sporazuma i na društvenim mrežama pozvali vladu da ne potpisuje sporazum, koji je za mnogi Irance predstavljao prodaju zemlje, navodi Financial Times, dodajući da analitičari kažu da potpisivanjem dokumenata tokom persijskih novogodišnjih praznika i odbijanje da se izađe s detaljima može da ima za cilj da se izbjegnu kritike javnosti. Pored toga što bi mogao da ublaži međunarodnu izolaciju Irana, sporazum u investiciji 400 milijardi dolara bi također mogao da produbi uticaj Kine na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi je došao u Iran u okviru turneje regionom, gde je posjetio i Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate, a treba da ode u Bahrein i Oman. Poseta Vanga odražava ambiciju Kine da ima veću ulogu u regionu, koji je decenijama u strateškom fokusu Sjedinjenih Država, ocenjuje List, dodajući da je Peking spreman da bude domaćin i direktnih pregovora Izraelaca i Palestinaca, nagoveštavajući da je američka dominacija u regionu omela mir i razvoj. Ipak ostaje da se vidi koliko će biti ostvaren ambiciozni projekat, ističe New York Times, ukazujući da će, ako nuklearni sporazum potpuno propadne, kineske kompanije takođe biti suočene sa sekundarnim američkim sankcijama, što je i ranije izazivalo nezadovoljstvo Kine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Češki biznismen i vlasnik investicionog fonda PPF Peter Kellner poginuo je u helikopterskoj nesreći u planinama Aljaske, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Kellner je između ostalog poznat u regionu kao vlasnik Telenora, s kim je državni telekomunikacioni operator u Srbiji potpisao ugovor o saradnji. Kellnera, koji se našao i na Forbesovoj listi najbogatijih, dovodili su u vezu sa omogućavanjem jačanja uticaja Kine na televizijski sektor u postkomunističkim zemljama, pripremila Mirna Sadiković.
Molimo medije da poštuju privatnost porodice Kellner tokom ovog teškog vremena, navodi se u izjavi investicionog fonda PPF, čiji je vlasnik bio Peter Kellner. Kako se navodi u pisanoj izjavi, incident u kojem je 27. marta poginulo petero ljudi, među kojima i Kellner, je pod istragom. Kellner je u Srbiji bio poznat kao vlasnik Telenora. Državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je 28. januara da je potpisao ugovor sa Telenorom, prema kojem će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe Kellnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Ukoliko ugovor odobre regulatorna tijela, Kellnerov Telenor sa infrastrukturom Telekoma ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Obje kompanije negirale su navode dijela medija i novinarskih udruženja u Srbiji da je cilj njihove saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu, navodeći da se ovim pospješuje konkurencija. U izjavi reportera Bez granica za Radio Slobodna Evropa u februaru ocjenjuje se da bi sporazum između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i dalje povećava državni uticaj u medijskoj sferi. Sumnju da se iza najavljene saradnje državnog Telekoma i Kellnerovog Telekoma kriju politički motivi iznijelo je pored ostalih i Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je 2. februara također saopštilo da sporazum može dodatno da naruši medijski pluralizam u zemlji. Kellnerova PPF grupa preuzela je u oktobru 2020. godine većinski udio u kompaniji Central European Media Enterprises. U njenom vlasništvu su češka privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija je odbacila upozorenje civilnog društva da bi prodaja ove kompanije Kellnerovom PPF-u mogla pojačati uticaj Kine na TV sektoru u ovim postkomunističkim zemljama, kao i zabrinuto zbog potencijalne konkurencije na tržištu. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari objavili da je jedno od njegovih preduzeća finansiralo namjeru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi. Forbesova lista najbogatijih pozicionira Kellnera na 68. mjesto sa 19,5 milijardi dolara imovine. Prema navodima Forbesa, bogatstvo je počeo da stiče ranih 90-ih kada je osnovao investicioni fond koji je kupio kontrolni udio u najvećem češkom osiguravajućem društvu tokom njegove privatizacije. Velika ulaganja u financijski sektor nekretnina, u okviru kojih je kupio i mnogobrojne kompanije, svrstala su ga na listu najbogatijih. Danas je preko PPF-ove sestrinske grupe Cetin vlasnik telekomunikacione infrastrukture u Češkoj, a od Telenora je 2018. godine u paketu kupio i operatere mobilne telefonije u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.
Još jednom za kraj vijesti dana. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 79 pacijenata. Nastavljaju se zahtjevi za ostavkom ministra pravde Vladimira Leposavića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Fakultetu za crnogorski jezik i književnost su uplaćene sve obaveze, tvrdi ministarka prosvjete Vesna Bratić. Građani Srbije će ove godine moći da putuju u Grčku uz potvrdu da su vakcinisani. Poginuo češki milijarder i vlasnik Telenora Peter Kellner. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.